Herra forseti, ég þakka góð orðum að hafa atbeina um að koma ráðherrum til þess að svara fyrirspurnum, skriflegum fyrirspurnum og ég geri eina slíka fyrirspurn hér að umræðuefni, umtalsefni. Það raunar svo langt síðan ég sendi inn skriflega fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra. Að það liggur við að ég sé búin að gleyma því hvað sú fyrirspurn snerist. Liggur við, þó ekki alveg, vegna þess að þetta mikilvægt mál sem að gott hefði verið að hafa svör við núna þegar að Alþingi að fást við fjölmiðla frumvarp hæstvirts menntamálaráðherra. Ég lagði fyrirspurnina fram þann 7. desember og hún í þremur liðum og hún á þessa leið. 1. Hafa íslensk stjórnvöld á sjálfstáðum eða í samvinnu við önnur eftarríki meti hvaða þýðingu lögju skattlagningu á stafræna þjónustu eins og Evrópusambandið og OECD eru að skoða hefðu á Íslandi. 2. Hefur verið lagt mat á það hvort íslensk skattaumhverfi sé í stakk búið að innleiða nauðsynlegar breytingar til að slík skattlagning þvert á landamæri virki með skilvirkum hætti á Íslandi. 3. Telur ráðherra ekki mikilvægt að hafin sér strax vinna við gerð á íslenskri löggjöf skattlagningu á stafræna þjónustu svo að Ísland verið tilbúið í breytingar með öðrum þjóðum á evrópska efnahagssvæðinu þegar að þeim kemur. Ég veit ekki, hæstvirtur forseti, hvað veldur því að hæstvirtur fjármálaráðherra þverskallast við að taka saman svör við þessum spurningum, en þær varða grundvallar atriði í rekstrarumhverfi fjölmiðla hér á landi og þá hrikalega skekktu samkeppnisstöðu sem þeir búa við gagnvart alþjóða risum sem starfrækja hér samfélagsmiðla og greiða hér enga skatta og engin laun en hirða æ stærri hlutdeild á auglýsingamarkaði.
Og þá tekur að síðustu máls og ræðustöður þingsins áttu til 10. þingmaður Reykjavík.